VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America utata kabega jumaatat galgala keessa saala mawalakka jal kabega saasaditti meter band digdemi lama digdemi shani soddomi tokorat Washington DC rakadabar su saganta afan romo amma jal kaba Radio satellite in Ailsati marsariti fula Facebook kenya ratti kanin saganta kenya ordoftan aggeffato ta kenya jal tamokkamoltan Arre kibtata gurandal demishan barakuma lamaf digdama kalakob sa Ethiopia timo gurandal kula torba barakuma lamaf kula lama kesumme sankesan ran namodanditi
Jilli walda manti katolik Ethiopia asmara akken senet urkamejet amatawdu tatamoltan kanodu dubbiswantu jube horati
Finfinet kambri miliona ibbasaddeti ol basu jars walta to anno trafiki teknoloji ammayan deggrame sirnan ijaramu jalqabe Ethiopia ke satti namonni malletto dibe corona tishakkamani laboratory insakatta maturan ukubicherra walabatawun sani be kemejira marafo gatumur saganta kenyattun walin turajen dagge fato ta kenya amodu daf garatu jubet debina
Abbaan alangaa federaalaa Itiyoophiyaa shakkamtoota himannaaleen adda addaa irratti dhiyaatee ture keessaa himannaa namoota 63 addaan kutuu mana murtii fi muusaa beeksise. Waajjirichi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf daran cimee akka hojjetullee ibsee jira. Gabaasa mallaskaachuu ammaa soraa dhiyeessa.
Warri 63 kan keessa warri horii dhaaba meteksaam yookaan ammoo saamsise warri waldhaba naannoo Binishaangul waldhaba uummata sidaamaa hammeesse jarsa tuqqeennummaa isaatiin miidhee fi waxabajjii dabarte immoo bulchoota mootummaa gugurdoo ijjeese mootummaa gargalchuuf warra shakkaniitiin himatan fakkeessa. Akka daayirektarii daayirektaroota waajjira odeeffannoo abbaa alangaa addaa zinaabutuu nuu jedhetti balleessaa jara kanaan himatan irraa dhaabuun demokiraasii biyyattii keessi jirtu jabeessuu taati.
እንዶም ለለውጥ የሚኖርን ፋይዳ ከግምት ውስጥ በማስገባት ለህዝብና ለመንግስት ጥቅም ሲባልና አንዳንድ ግዘን
አከረጀል ስማ ፋይዳ ሙርቲን ቱንጂጂራ ማቀብዱ በታኒ ፋይዳ ኡመታፍ ሞቱም ማለ ላላኒ የቶክቶ ከሞ ቆርጀሪ ሸከም ሁነኒ ዋን ሂማታኒን ከንከሳ ቀቡለሁ በታነቲ ዋን ሂማታኒን ከንረዲሰኒ ጀድ ወለመቱዩ ሞቱማን ወራዋን አከናቲን ሂማቴና ምኹምሰቲቲ ፍድብጃፍ ጃ ሂማትከሳ ሁምቶኮፍ ድብጃፍ ሰደ ተመላምቀበ warri jarxanaa waan jarxanaan himatan fula afuritti qoodan ijjecha sabto kennummaa isaatiin miidhuu aawwaniif ijoollee dura buufachuu fi wanjala akka akkaatiin himachuu fa'a mootummaa gargalchuulleen waan himataniin kan keessa tokko warri waan himataniin kan itti gaafatama warra himatan kan keessa itti gaafatama damee nagaa dhaabaa nagaa biyyi keessa insaa ka koloneel leetenaal biniyaam tawalde naannoo somaaliyaatti itti gaafatamtuu damee aawwaniif ijoollee dura rahimaa mohammed naannoo amaaraatti miseensi paartii abinii fi Abin Christian Taddaleetii fi Abbaa Qabeenna Ermiyaas Laggeseefa.
Waldaan Kaatolikii Itiyoophiyaa jilli Ark Bishoop Birhaane Yesuusiin hoogganamu Eertiraa akka hin seenne dhorkamu sekretariyaatiin waldatti mirkaneessee jira. Kaardinaalichiif gareen isaanii waldaan amantii Kaatolikii Eertiraa afeerraa godheefiin sanbata darbe gara Eertiraatti malanii kan turaniif humnoota nagaa eegsisaniin buufata xayyaaraatti akka dhaabsifaman waajjirri waliigalaa waldaa amantii Kaatolikii Itiyoophiyaa ibsaarra baaseen beeksiseera. Waldaan Kaatolikii Eertiraa kaardinaalichaaf garee isaanii kan afeer waldaan kidaana miraati kan itti hundeeffamte waggaa 50ffaa irratti akka argamaniif ta'uu ibsichi beeksiseera. Kaardinaalichi garee isaanii waliin sa'aatilee 16 buufata xayyaaraa keessa akka turan erga ta'ee booda borumtaa dilbata waaree booda gara Finfinneetti deebi'uuf dirqamanii jiru jedha ibsichi. Oduudhuma walfakkaatuun televiziyoonni saatalaayitii mormitoota Eertiraa kaardinaal Birhaane Yesuus guraan dhala 16/2012 Finfinneetti kan argamu ayyaana waggaa waldaa kidaana miraatii kan amantii kaatolikii irratti nageenyi Eertiraaf Itiyoophiyaa gidduutti bu'e jedhame kijiba ta'uu mirkaneeffadheen dhufee jechuun odeeffannoonni dabarse dhugaarraa kan fagaatedha jedha ibsi kun. Buufata televiziyoonaa aseenaa gabaasa dogoggoraa dabarse akka sirreessu yaadachiisnaa jechuudhaan waajjirri waliigalaa waldaa amantii kaatolikii Itiyoophiyaa ibsaarra baaseen beeksiseera. Mootummaan Jarmanii weerara waannisaa ba'aa Afrikaa mudate to'achuuf kan oolu gargaarsa maallaqaa yuuroo miliyoona 3 arjoomu beeksise. Daawwannaaf Keeniyaa akka jiran pirezidaantiin Jarmanii Frank Walter Keeniyaattaa waliin mari'atanii jiru galmoo daawwittu gabaase.
ፕሬዝዳንትን ጀርመን ፍራንክ ዋልተር ስተንሜየር ዳወናው ጂፍ ኬንያ ጅሩ ድል በተገልገለ ኬንያ ከሲነን ዋልተር ከሌሰ ፕሬዝዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያ ታወሊ ወለርገኒ መስራሞቱ ማብየቲት መሬ ወለወግ የሰኔ ጅሩ ዋልተር የሮ ከነብይ ሳኒ ጀርመን ወይራ ዋንሳ ኬንያ ደበለቴ በአፍሪካ ከስት ምድቴ ጅሩ ተወቹፍ ከኖሉ ገርጋር ሰደበለታኒ ላቲ ጅረን
Dass die deutsche Bundesregierung nach wie vor in ihren Schwerpunktgebieten der Zusammenarbeit mit Kenia auf
Akazige President Walter Kenia dabalte biyota gam fa Afrika kisatti werewan samudet etochuftum sanura yegam taisajir amas gergar sayle taisajir utte dabalata karawajira jaala german euro milon sidiar jomu fakajir isnif mun barbada kunis karajar mayam danya tafiqonna adunya faudiyate karawira wolu dajiran yodbetan ፕሬዝዳንት ዋልተር ጀርመን ካራዳ በተገርጋር ሳይሽ ጂአይዘድ ቢዩተን አፍሪካ ጅጅረማ አልቅሌንሳን ሚደመን ይፍቁናን ብልቶን አፍሪካስ ሚናኛታን አከውደንዳኒፍ ገርጋር ስታሰፍቱ ኢትፎፍቲ ጅቹን ድበተን ይጅሩ ኬንያታን ሰርጁማ ጀርመን ጋለት ይፈተን ይጅሩ ከሱማ ወይረራዋን ሳብየሳን ሙደቴ ኬንያ በከይዱት በላጌ ስዊመኒ ሞቱማን ሳኒ ወይረራዋን ሳከነ አከሚተከቶት ወላሌ ረኮ ከስጅራ ጀረን ደብለኒስ ኬንያን ወልትሩ ፈኛደል ደላፊ ኢንቨስትመንት ጀርመን ዱከቀብድ ኡልጉዲ ሶፊየት ይጀረኒ ቡልቺንስ ዛኒ ካምፓኒ ወን ጀርመን ኬንያ ዱፈኒ አካውጀተኒፍ ቱምስ ንታይ ሳጀቹን ዱበተን ዋልተር ኬንያ ጉያ ሰዲፍ ካቱራኒ ዮታን አረስካ በኬንያ ኩታ ቡልቺንስ ከያምቡ ጀረምቱ ከይሰቲ ኮሌጅ ኦጉማ ፊ ቴክኒካ ቶኮ ፕሬዝዳንት ኬንያ ታውሊን ታውን ኤቢሲ ሰኒ ጅሩ ገባ ሰገለ አሜሪካ ገልሙ ዳዊት ናይሮቢ
ሆገናን መስሪ ሮድ ኤራ ሁስኒ ሙባረክ ኡምሪ ሳኒ ወጋ ሰገልተሚ ተኮት ዱአን ቦቆታን ዱን ሳኒ ሀራ ቴሌቪዥን አብየቲን ለብሰመራ ሙባረክ በረኩመ ለማፍቁረ ተኮከሰ ሙርሚ ኡመታ ከንጉዮ ተኩል ሰደቲን አንጎራቱን ደርበሚንዱራ ወጎ ተሶዶማፍ መስሪ ቡልቻን ኡምነቅሌንሳ መስሪፍ አንጋው ኦላና ካቱራን ዮታው ቦደር አጀጃ ወራና ፍታና ሚኒስትር እትሳተውን ተጃጅለኒሩ ሙባረክ በረዲ በቁረ ሰገሊፍ ተርባተሚ ሸንከሰ እታና ፕሬዝዳንቲ አንዋር ሳዳት ተኡን ከንሙደማን ዮታው እና ሳዳት ለልስቶታ እስላሙ ማንኩሎሊ ሰበረዲ በቁረ ሰገሊፍ ሰደተሚ ተኮ አጄፈመንለ ኢሳን ወሊንቱራን ሆገናነባ ሬኩን ቦደር ታይታ ፕሬዝዳንት ማፍራታን ከደገፈታ ጅርታን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ቻይና ኦፍ ኮሪያን ክባህር ነሞን ቫይረሲ ኮሮናን ሃራቀበመን ጅራቹ እና በክሲሰንት ገባን ሰደርካ ዱንያ ጃፓን ከሳ ጉያ ለመወልታን ኦፍ ገዲቦ እጅራ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለፈጫይነ ቫይረሲ ከናት ዱሉፍ ከኖል ዶላር ቢሊዮን ለማፍቀጥሽን ኮንግረሲ ቢየሳኒ ጋፈተን ይጅሩ አንገውኔ ጉምሰፈያ ቻይና ከደደንት ነሞን ተርባተሚ ተኩ ሃራንዱ ኡሳኒፍ ነሞን በሸኒፍ ሰደድ ቫይረስ ቻን ሃራቀበሙ በክሲሰኒሩ ኦዱና ማፍቀምኑ ከነም
አኦዱ ምረቶ ተኩ ቀጀል ፈነ ደበራ ወርጃታሚ ሰጃታሚ ሰደን ሞቱማን ዲፈም ቶልቼፍ ከይሰ መቃረባ ቀበና ኤርሚያስ አበልጋቲ ከዳኑ ቀጀል ቻጀና ተረተኑ
ከረጋጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ ኢጃርስ ዊርቱ ተዋኖ ትራፊካ ቴክኖሎጂ አማያን ደግረም ፍንፍኔት ገለመጅራ ከብሪ ሚሊዮና ዲባሄዱ ትላካሙ ጋፈቱ ኢጃርስ ዊርቱ ተዋኖ ትራፊካ ኩን የሮ ጥሙረሙ ረኮሌ ገመነገኛ ትራፊኪቲን ሙለተን አከፍሩፍ ጅሩ ዱበታ ቡልቺስ መጋላፊን ፍነ ኢጃርስች ባቲሌ ኩደ ሰደት ከሰት ጥሙራ መለጀ ደጅራ ጻይዳም ጦቱ ፍንፍነ ረጋባስ
ኢትዮጵያን ቢዮተ በላ ትራፊካ ሄዱምና ከሱሜሱን መቃንሳኒ ገረጀል ቀባት ዋውም ከሳ እሺ ተኮዳ በረፈረንጆታ ኩመላ ማፍኩደ ሰገል ቆፋቲ ልቡን ነሞታ ኩመሸኒ ኦሊ በላ ትራፊካቲን ደርቡ ኦዴፈነወን ንሙለሱም ረኮ በላ ትራፊካቲን ቀቀቡ ካን ሃምብሱዳፍ ዊርቶ ዲፈኖ ትራፊካ ቴክኖሎጂ ዳንዴ ገረሜፊ ተጃጅለጌ ጅባ አመያ ቴክኑዳፍ ቡልቺንስ መጋላ ፍንፍኔ ዊርቱ ተአኖ ትራፊካ ቴክኖሎጂ ዳንዴ ገረሜ እጃርሱፍ ሰንበተ ደርቤ እጃርሳ ኤገልሲሴ ጅራም ጌጅምኒፊ ቴክኖሎጂን ገርገርበው ሂንደንድ አኒ ካንጅራን እቲ አናን ካንቲባ ቡልቺንስ መጋላ ፍንፍኔ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ጋሩ አከብያትስቴ አከመጋላ ፍንፍኔት ተጃጅል ጌጅባ ፊ ተአኖን ትራፊካ ቴክኖሎጂ ዴገረመ እንቱር ኩነሞ ነገኝ ትራፊካ ሃለበርባችሱን ኤክሲሱፍስቴ ባላን ትራፊካ አከሂንቀቀም ንጎቹዳ ፍረክሳ ትሬጅራን አከ ኢንጂነር ታከለን ጅራንቲ ዊርቱንኩን ቡአሌ ሄዱ ቀባ አንቅነ ዋጅራሌ ሴክተር ሞቱማ ደሜ ጌጅባ ቲንጅራን ገረተኮን ንፍራ አከሱመስ ጌጅባ ፊ ቴክኖሎጂ ባሮተኒፍ አከመጋለቲ ቲስቴ አከብያት ወሊነርጊንቱራን ወልትኒ ፍዳጅራን
ትራንስፖርት ከቴክኖሎጂ የመነጨ ለቴክኖሎጂ ደሞ የሚሰራ ትልቅ ሴክተር ነው። በእኛ ሀገርና በእኛ ከተማ ግን እነዚህ ጓደኛሞች ሳይገናኙ ሳይዋደዱ ለዘመናት ቆይቷል። ስለዚህ የብልጽግና ጉዞ አንደኛው እነዚህ ጓደኛሞች
ጌጅምኒ ከን ቴክኖሎጂ ራመደ ከን ቴክኖሎጂን ሆጀቱ ሴክተር ጉዳዳ ቢያፊ መጋላ ከኘት ገሩ ወረን ህሪያ ወሊፍታን ኩን ወሶ ወሊን አርጊን ወሶ ወሊን ጃለቲን በሮታ ፍቱራኒሩ ከናፉ ይመሊ በዳድናኒ ተቆፋን ሪዮተን ከወራ ኦሊምፒክ ነካ ወልቲ አራርሱዳ ሰደርካ መጋላቲ መጋልከኛ ፍንፍነን ኪራ ገሞ ዋጅራሌ ሞቱማቲፍ ቆፋ ብሪ ሚሊዮን ይበጃ ወጋቲ ከፈልቲ ጃርሲ ገሞ ከና እንቶኮ አቢሌ ፈፈጫኒ ተጃጅላ ፍረክሶ ቱራን ገረተኮቲ ወልቲ ቀቡን ጭነቲ ማለቀ ኪራ ዋጅራሌ ፍቦስ ኒያምቢሳ አከስመሲ ደርገጎታ አፍጨራውጂ ኡሙፊ ጨራኑፍከና ቴክኖሎጂ ፊ ጌጅምኒ ከንገርገር ሂምባኒ ካናፍ ያ ኢንሰ ትራፊካ ሳተው ወልት ዱፌኛ ኮንኮላታ ፊ ኮንኮላቺሳስተ ዋን ሁንደ ግዱገለ ከና ቷና
ዊርቱ ቷኖ ትራፊካን ጭነቲ ዋጅር ቢሮ ጌጅባ መጋለቲ ፊ ሴክተሮተ ሰወሊን ወልቀበተኒ ተጃጅለ በከተኮት ተጃጅለምቶታ ከኑ ኔጃራሙ ወገናም ቢሮ ጌጅባ ቡልቺንሰ መጋላፍን ፍኔ ኦቦስጠውታ ዋከለ ገመሳኒቲን ዊርቱን ቷኖ ትራፊካ ቀብዬ ኢንኦፍኬሰት ቀበቴ ረኮሌ ነገኝ ትራፊካ መጋለቲ ፎርማት ፍደጅደሜ ይሮ ኢፍሰን
ማከሉ ከመሬት በታች በሚገነቡ አራት ወለሎች ከትራፊክ መቆጣጠሪያ ማዕከል በተጨማሪ የመረጃ ማደራጃ
ዊርቱን ኩን ለፈጀለቲ ደርቢ አፉር ዋጅረቱ አና ትራፊካን ደበለቲ በከ እቲ ኦዴፈኑን ቅንዳው ቢሮ እትሰካፍ በላ ዊርቱሌ ተጃጅረ ገርጋርሰ ከነን ኦፍኬሳ ቀባ ዊርቱ ከነከሰቲ ሜሻን እትሳፊ ተአና ነገኘ ትራፊካቲን ሶቺ ትራፊካ መጋለቲ አርጉፊ ተአቹን ከንደንዳ ሙተውሳቲን ተአና ነገኘ ትራፊካ መጋለቲ አመየሱፊ ጨራቂ ታስፈሙ ንገርጋራ ጀደሜ አማነማ ዳንዲሌ መጋላፊን ፍነረቲ ካሜራን ሶቺ ትራፊካ ተአተን ኒቶልፈሙ ደበለታን ኮንኮላቺስቶኒ ሃለ ትራፊክ ዳንዲ ራኢመለን ዱርሰኒ አካቤከን አካዳንዲ ፍለተኒ ዴማኒፍ ኦዴፈኖ ከኑ ኮንኮላቺስቶተ ሴረ ትራፊካ ደርባን አዳን ባዙ አከስመሲ ያኢንሳ ትራፊካ ፊ ኦዴፈኖ ባላ ትራፊካ ቃሞሌ ዲሚ ኢላለቱ ደበርሱን ሆጂ ዊርቱ ከና ከሳይ
ኢጃርስ ኤገለሚካና ዳንዲወን ጉርጉዶን ከፈልቲዳን ኢረዴማኒስ ኒጃራሙ አከ ኢብሰ ቡልቺን ሰማጋላ ፍንፍኔ ራከነሜቲ ጋሊን ዳንዲወን ካፈልቲን እትከፈለሙራ አርገሙ ጅራቶተ ሐርከቀሌይ ታአኒ ኮንጎላቶን ቪታማኒ ተጃጅለጌጅባ አከ ከነንጎቹዳን ረኮ ገመጌጅባቲ መጋለቲን ቀብዱ ፍሩዳፍ ኒዮጄታማ ጀደሜ ኢጃርስ ዊርቱ ቶአኖ ትራፊካ ፊ ሴክተር ጌጅባ ኩን ባሲ ብሪ ቢሊዮን ለማፊ ሚሊዮን ድበሰዲ ኦል ከንጃራሙ ዮተው ኩታ ቡልቺንሰ የካ ከሰቲ ለፈካረ ሜትር ኩማ ኩደንረቲ ኢጃርስቺ ከነገለሜ ካምፓኒን ኢጃርሳ ከነ ኦጀቻ ጅሩስ ካምፓኒ ኢጃርሳ ቻይና ሲሲሲሲ ጀረሙዳ ኢጃርስ ዊርቱ ቶአኖ ትራፊካ ፊ ሴክተር ጌጅባ ኩን ጂኦተ ቁሰዴ ከሰቲ ኢጃራሚ ተጃጅላፍ አከከቀቡስ ኢፕሰሜራም ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲፕስ ሃይዳምጦ ፍንፍኔራ
ገባሳ ታኑቲ ቄና ደገፈቶ ተቀኛ ኢትዮጵያ ከሰቲ ነሞን መለቶን ኢቤ ኮሮና ረቲ ሙለቴ ቱሬ ጀደመን ላብራቶሪ ኢንሰከታማኒ ኮሮና ራ ወለበተውን ሳኒ ምርከና ይጀቹዳን ኢንስቲትዩቲን ፈያ ዋሳ ኢትዮጵያ በክሲጀራ ኦርዶፊያ ገማ ታስፈመን ኢትዮጵያ ከሰቲ ነምኒ ዱኩባ ሰነቀባቹንሳ ገባሰሚ እንጅሩ ጀን ኢንስቲትዩቲች ሙክታር ጀማልቱ ገባሲ
ኢንስቲቲዩት ፈያ ሐዋሳ ኢብሳ ሰባይ ማለት አፍከኔን አከበክሴቲ ናሞኒ ኩማዲ በተኮፊ ኩማሰገልተሚ ተኮፊ ሊበቶርባፊ ቶርባ ኦልታን አደምሰ ኢማላኬ ሰቲ ሰደርካን ኦወሳኒ ሰከታሜ ቫይረሲ ከነሂን ቀቡሞ ሂን ቀበኒ አዳም ባሃቲኒን ቱሩሳ ዱበቴ ኢሳን ከኒን ከሳለ ናሞኒ ኩማ አፍሪፊ ዲበሰዴቲቭ ዲግደሚ ተኮታን ቢዮተ ሃንጋማ ቫይረሲን ኮሮና ከሰቲ አርገሜቲኒን ጅረጀደን ከሳ ከነን ዱፈንተ ኡሌቱ ሂመመ ዳንዲሌ ሴንሳፊ ባሃ ዳንጋ ቢየቲ ገመሁንዳን ጅረን ከሰትለ ማናሞኒ ኩማ ዲበሰዴፊ ኩማ ዲግደሚ አፍሪፊ ዲበሻኒፍ ሸንተሚ ሸኒ ሰደርካን ኦወሳኒ ሰከታ ተአሜ ዲቤ ኮሮና ቲፊ አከሱመቲ ከን ኢቦላ ቲፊ ለ አዳን ባሱዳን hojjetamaatiin turuutu himame yeroo ammaa kanatti namoonni 1829 ta'an bakkuma jiranitti hordoffiin fayyaa kan taasifamuuf ta'uu daayireektarri ol aanaa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaata dubbatanii jiru.
Asalaruun adagaash li adargo yimichilna manalbatim
garu mo amma gamakeenan hojmata kana baaye ulfata taasisu malajenne kayyannu fi tari ofirra dabatani balalit iyara immigration afi qamulid im ilal walinis sadarka atemsa hoji ittilalu qabnur wan jirunatti fakkata kesattu kanandura dimma china ture kanuti hasoinu amma ammo danga isaba ballifatetinin bakka garagara tillehi mamajira biyyoonni garagaraa illee lakkoofsa dhibamtoota koroonaa hedduu galmeessisaatiin hin jiru. Dabalataanis imalaan tokko gama chaayinaa qofaan osoo hin ta'in biyyoota gama biraatiin imala tiraanziitii fayyadameetiniin cehumsaan gama biyya keenyaatti dhufa. Kanaafuu adeemsa paaspoortii isaa qofa laalaniitiniin sakatta'uun tarii nama miliquu danda'a. Fakkeenyaaf namoonni elektirooniik viizaa qaban chaappaalee waan irra hin jirreef salphatti adda baasuu hin dandeenyu. Kanaafuu namoonni chaayinaa yookaan ammoo biyyoota dhibeen kun itti mul'ataatiin jiran garagaraarraa kallattiidhaan hin dhufne akkasumatti kan tiraanziitiidhaan gama biraatii dhufan haala sakatta'iinsa gahaa ta'ee fi qindoominaan itti hojjetamuu danda'amurratti ta'ullee hojiin jalqabamee jira. Haala kanaan kanneen nuti beeknuu fi karaa kallattii chaayinaatiin dhufan adeemsi sakatta'iinsa itti keessa dabarsaatiin hin jiru baay'ee cimaadhaaf abdachiisaadha jedhan Dr. Eebbaan. Yeroo garagaraatti eeruuleen shakkii dhibee vaayirasii koroonaa kan Ministirii Fayyaa Hawaasaa dhaqqabaatiin ture ta'uu kan dubbatan Dr. Eebbaan torbaan darbirraa eegalee eeruuleen shakkii 12 garagaraa Ministirichatti giddugala balaalee fayyaa hawaasaatitti eeruudhaan dhufuu himan. Eeruulee hundayyuu adda baasuudhaan kan laalame yoo ta'u tokkoon isaanii irrattillee mallattoon vaayirasii koroonaa hin argamne jedhan Dr. Eebbaan erga tamsaanni vaayirasii kana dhagahamirraa kaaseetiin hanga ammaatitti walumaa gala namoonni 72 odeeffannoon isaanii gama giddugala to'annaa dhibeelee balaa fayyaa hawaasaatitti kan eeraman ta'uu kan himame yoo ta'u eeruulee hundarrattiyyuu qorannaan taasifame 18 kanneen ta'an irratti mallattoo waan mul'ateef seenaan imala isaaniillee waan chaayinaan walqabatuuf bakka turtii addaatitti akka turan taasifamaniitiin hordofamaa turuu dubbatan Dr. Eebbaan namoota 18 mallattoon irratti mul'ate kana laabiraatooriidhaan erga qorannaan taasifamee fi booda vaayirasii koroonaarraa walaba ta'uu isaanii waan mirkanaa'eef gama hawaasaatitti akka makaman murteeffamuusaa daayireektarri olaanaa Ministirii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaata sabaa himaaleedhaaf himanii jiru. Naannolee wajjin walitti dhiheennaan hojjetaatiin jiraachuu kan dubbatan Dr. Eebbaan gargaarsa giddugala to'annaa dhibeelee dhaabbata United States CDC Afrikaa wajjin ta'uudhaan ogeessotaafillee haala qorannaa daangaatii fi rakkoolee irratti to'atan irratti leenjiin kennamuutu dubbatame. Hanga ammaatitti Itoophiyaa keessatti vaayirasii koronaatiin namni qabame tokkollee kan hin mirkaneeffamne ta'uu kan ibse Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa hawaasni illee kana beekuudhaan of eeggannoodhaa fi of dagachuu dhabuudhaan akka irratti xiyyeeffatu waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 ta'ee jira. Washiingteen DC'tti immoo reefu waareera 2:47 taree dhaggeeffattoota keenya qophii taanutti cehuu keenya dura wallee lemoo alii kadurii kanan sinafeeraa ittiin bohara.
Qe'eteenya balloo barzaa fi galgalloo. Ala shankor ganna amma esar ganna watiyo maratu farado himimsitu korma gobe barodu hori ware edu ya jiru biya orma mukatita na morma akamin obse tura waqayyo mudafura Kuno babakattu tehe gafi ganjrada wamburu arranyada dukup sette dullomu enaba sahiyomu ya jirubiya orma ukachita na morma
Elemo Ali Walle Saf Gudagalatom San Daggeffato Ta Kenya Ka Daga Jirtan Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti Wai Ummat Oromo Kana Bektu Lata Waldan Barreessitoota Oromo Ojiwwan Barreessa Asoosamaa Oromo Angafa Yeroo Amma Dhibeen Fayyaa Mudate Kan Obbo Gaaddisaa Birruu Ummata Wajjin Wal Barsiisuuf Gumaacha Barreessichaaf Kabajaa Kennuutti Kafuleffate Sagantaa Tokko Gidduu Kana Qopheessee Ture Sagantaa Kana Irratti Qophiilee Barreeffamootaaf Ojii Obbo Gaaddisaa Birruu Yaadachiisanii Fi Hirmaattota Bohaarsan Adda Addaatu Dhiyaate Jedhamee Jira Tsaahee Daamxootu Saganticha Irratti Argamee Finfinnee Irraa Gabaase
Dilbata darbe guraan dhala 15 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee giddugala aadaa Oromootti barreessaa asoosama afaan Oromoo dheeraa yeroo jalqabaatiif barreesse Gaaddisaa Birruu galateeffachuu fi deeggaruudhaaf sagantaan hirphaa qophaa'ee ture. Sagantaa kana kan qopheesse waldaa barreessitoota Oromooti. Obbo Gaaddisaa Birruu namoota hogbarruu Oromoo guddisuudhaaf gumaacha taasisan keessaa adda durummaan maqaan isaanii kan eeramudha. Ji'oota muraasaan as garuu rakkoon fayyaa isaan mudatee dhukkubsatanii ciisaa jiru. Kanaafis waldaan barreessitoota Oromoo nama aadaa, duudhaa, safuuf seenaa Oromoo afaan Oromoon katabee dhalootaaf ol kaa'e afaan Oromoo gama barreeffamaatiin akka hundee jabeeffatuuf tattaafate kana galateeffachuudhaaf waldaan barreessitoota Oromoo sagantaa waarii aartii qopheesseera. Sagantaa kana anaa dhufuu jechuun kan jalqabsiisan obbo Yoomiyyuu Mul'ataa dura taa'aa waldaa barreessitoota Oromooti.
Guyyaan kun guyyaa seenaa warra Oromoo keessatti nama iddoo jabaa itti galateeffan hojii isaa leellisu akkasumas waan humni keenya danda'uun guyyaa itti cinaa dhaabbannudha. Seenaa guddina afaan Oromoo fi qubee afaan Oromoo keessatti baay'een keenya yeroo hedduu kan beeknu warreen akka Mohaammed Abdul Rashaad, Bakarii Saabaloo, Onosmoos Nasiib, Astar Galnoo, Dr. Haayilee Fidaa fi kanneen biroo ta'uu ni mala. Haa ta'u malee warreen walitti heeramaniif dhaloota qubee gidduutti riqicha guddaa ta'anii baalli afaaniif hogbarruu angafoota keenyarraa dhaloota har'aa kanaaf warreen dabarsan keessaa barreessaa Gaaddisaa Birruu Waaqaa. Nama adda dureeti.
Akka obbo Yoomiyyuun ibsanitti waldaan barreessitoota Oromoo hojiilee jajjaboon hojjetu keessaa namoota aartiif hogbarruu Oromoof cichanii hojjetan galateeffachuudha jechuun xiyyeeffannoo sagantaa kanaas ibsaniiru.
Namoota qabsoo Oromoo duuba ta'anii tuban namoota hogbarruu Oromoo aartii Oromoo duuba ta'anii gumaata guddaa godhaniif beekamtii kennuu leellisuu jajuu hawaasa wajjin wal beeksisuun. Hojii keenya gara fuulduraa ta'a. Guyyaa irraa obbo Gaaddisaa Birruu akkanumatti waa tumsa isaaniif kadhachuu otoo hin ta'in obbo Gaaddisaa Birruu ogbarruu Oromoo keessatti gahee isaan taphatan kitaaboleen isaan haga irraatti maxxansanis shoorri isaan ogbarruu Oromoof bahan nam leellistoonni ogbarruu uummati Oromoo bal'aan. Akka hubatu.
Waloo Huseen Dabalaa sagantaa waarii aartii qophaa'e kana walaluudhaan miidhagseera.
Utuu akka dheerinaatii isatti waa'ee yaabasamee utuu akka furdinaatii kan arbaaqitu qabu. Utuu akka gamnummaatii qamalee caakkaan teessu utuu akka dhiirichaatti harree wal teessu. Utuu dubbachuu dhiisee afaan koo gadaale. Siif galuu sirriitti namatti dhiyeessuun yaade. Ayyuun akkasii sida bakka mana kaayee dhuunfaa ho'u qaba. Adda kuufatee gaafatamu dhabaa Oromoo kun jaba. Gaaddisnoonni kun jalatti kisiloota godhatti. Daandii moobarruu keenyaa jiraatee irra qaqqabee duuba ta'ee jiru eenyuuf eenyu jalqabee galee akkamii namoota taasisaa akkamii baasanii hordofii qaballaa qabatu nuuf kaasanii. Kaleessa xiixiitii hodhee gubbaa'ee warri akka jirreen xixiqqee dhaabee ijaare. Doorsisaa fi jabaasa yeroo beekaa danda'ee gaaddisaa dhuunfaa xixiqqee nu argaa.
Kitaabolee obbo Gaaddisaan barreeffaman hayyootaan qaaccifamanii qeeqni isaanii hirmaattotaaf dhiyaateera. Kitaabolee isaan barreessan keessaa burreen bifa tokko miti kan jedhu barreessaa Toleeraa Fiqiruu fi barsiisaa Haayilee Mikaa'el Taaddasaatiin qaaccifamee qeeqni isaa dhiyaateera. Barreessaa Toleeraan gama saayinsii barreeffamaan ilaaleera.
Sanarraa kan kaasee rakkoo hawaasa keessatti mul'atu mul'isa. Hariiroo hawaasa tokko kan biroo hojii jiru mul'isa.
Barsiisaa Haayilee Mikaa'el Taaddasaa ogeessa seeraati. Kitaaba burriin bifa tokko miti jedhu kan obbo Gaaddisaa Birruutiin katabame ija seeraan qaaccessanii hirmaattotaaf ibsaniiru.
Gumaa kan inni cidhume otoo jiru nuyi gumaatti bulluun barbaadu warri jedhan ammoo inni kun yakka jedhanii mana murtii jibbata. Jaarsi xiyyaarratti kana gumaadhaan fitneerraa maaloo inni murtii ilaaluu qabu yoo jedhu ayi kana seeratu ilaaluu qaba akka mootummaan qabateeraa jedha. Mootummaan immoo biyya birmada ta'e natu gochaa jira seeraa fi hiira natu baasee kan waa hunda qajeelchu anadha kana jechuun homtuu seeruun qabu jedhee manni murtii arsii bahaa murteessetu olii jedhuudhaan gara mana murtii walii gala Oromiyaa as Finfinnee dhufanii jedha kitaabichi. Mana murtii walii gala Oromiyaa yoo dhufan warri tola isaa dhufaniitu bishooftutti abbaa gadaatti himannaa isaanii dhiyeessu. Maal hojii dirreemaa'ii miidhamneerraa jennaan. Jaarsuliin abbootiin gadaa hayyoo dhufaniitu mana murtii walii gala Oromiyaatti maalii gadaan kun barisiin fayyadaa, aadaan kun isin fayyadaa, gumaadhaan isin dubbii fiduun isin fayyadaa, maalii namni gumaadhaan dubbii isaa fidate amma irra deemee adabamaa jennaan lakkii kuni dhimma mootummaati as keessa seenuu qabdanii jedhee jira. Kanaaf mootummaan mootummaa uummataa yoo ta'e daandii itti aadaa isaa fi eenyummaa isaatiin hawaasa kana bulchurree mana murtii keessatti dhimmi isaatiin boodabamuu fi danda'urree nutti agarsiisuu qaba gaafii jedhu akka taasisu kan nu affeerudhaa. Dureen ifa tokko waan hin taaneef manni murtii ammayyaa jira, manni murtii aadaa jira.
Qarootaan manaa kitaaba burreen bifa tokko miti jedhu keessaa hirmaattotaaf waan dubbise.
Akka ati jettu kan aadaan Oromoo kan abbaan fedhe kabajee abbaan fedhe dhiisu miti. Alagaan Oromoo waliin jiraatu akka Oromootti jiraata. Aadaa Oromoo cabsee safuu biyyaa diigee saba faana kan nagaan jiraatu hin jiru. Tokkummaan sabaa humna guddaa sabni namatti mufannaan samiin namatti gombifame jechuudha. Rakkoo guddaatu dhalata. Akkam bultee jedhamuun gatii qaba. Bishaan nama obaasuun abidda nama haasisuun yoo rakkoon nama ragee namaaf birmachuun gatii guddaa qaba. Kitaabicha keessaati.
Qophii galateeffannaa Firphaa barreessaa Gaaddisaa Birruuf waldaan barreessitoota Oromoo qopheessi kanarratti intalli obbo Gaaddisaa waadaan waa'ee abbaa ishii fi haala fayyaa abbaa ishiif teetti.
Gaaddisaa Birruu እጅግ በጣም ጠንካራ ሰው ነው። በጣም የስራ ሰው ነው። ሩህሩህ ነው። ግልጽ ነው ከኛ ጋር። መልካም አባት ነው። ከምናም በመከታተል ላይ ነው ያለው።
ጋዲሳ ብሩ ነመ ጀባዳ ነመ ሆጂት አባ ጋሪዳ ገረላፌስ የሮኑ ጉዲሴ ኢፍቶሚና ንወሊን ዱበታ amma tajaajila wal'aansa fayyaa argachaa waan jiruuf fooyya'eera. Sagantaa kana kan qopheesse waldaa barreessitoota Oromoo fi warreen nu deeggaraa turan baay'een galateeffadha.
Walitti qabaan koree galateeffannaaf tumsa Gaaddisaa Birruu barreessaa Toleeraa Fiqiruu dhimmoota barreessaa Gaaddisaa Birruu waliin walqabatan ibsuudhaan uummata Oromoof dhaameera.
Tokkoon namoonni kabajaaf jaalala tumsa barbaachisu kennuu qabu. Kun maallaqaa walii beektee namni akkanaa kun utuu lubbuun jiru kabajaa isa barbaachisu tumsa isa barbaachisu. Lammata akkuma namni kaanuu godhu Oromoon saba isaa nama qareeyyiisaa qaroosaa hayyuusaa barreessaasaa kunuunfachuu danda'u qaba. Amma bogaadisaan dhukkubsatee sireerra jira. Oromoon dammaquu fi qaba. Dirmachuu qaba. Hirphaa jechuun isa dirmachuu fi qaba. Tumsuu qaba. Maallaqa barbaachisa sanaa maallaqaan tumsuu aamileen warri fal'aan. Irratti hojjetan biyya garaagaraa jira Oromoo dirmatanii wal'aansa ga'aa kan isaa deebisee fayyaasaa ijaaruu ijoollee isaa fi maatii biyya isaaf fayidaa dabalataa kennu gargaarsa kallattii hundaadhaan isa barbaachisaa jechuu kooti.
Obbo Gaaddisaan seenaa barreeffama hogbarruu Oromoo keessatti hojiin gama barreeffama Oromootiin jiru akka jajjabeeffamuuf waldaa barreessitoota Oromoo dursa kan hundeessa ta'uun sagantaa kanarratti ibsame. Obbo Gaaddisaan dhibee istirookii jedhamuun qaamanii qaamni isaanii gartokko ilaamsha'ee akka jiru kan ibsame. Oromoon haamileenis ogummaanis maallaqaanis roga hundaanuu cinaa akka dhaabbatu waldaan barreessitoota Oromoo waamicha dabarseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu kanarraa kanumaan raawwata. Qophii boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula. amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.